Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie tādas zīmīgas vietas nodaļā par taisnību, ticības taisnību Dieva priekšā, kur sastais punkts pie pretējā mācība, kas noraidām, skan, ka tiek noraidīta arī mācība, ka nevis Dievs pats, bet vienīgi Dieva dāvanas mājo ticīgajos. Un šis punkts varbūt tāpat ir nu, drusku komentējams vēl tādā ziņā ar tādu atgādinājumu, ka visa šī sadaļa par ticības taisnību Dieva priekšā ir saistīta ar Andrejas Oziandera šo te mācību par to, ka caur sludināto vārdu Dieva dēls iemājo ticīgajos, un līdz ar to viņa dievišķā taisnība ir šī arī mūsu būtiskā taisnība Dieva priekšā, ka viņa izdeldē mūsu grēkus, un nu, arī visas pārējās tā kā ticības lietas caur šo Dieva dēlu iemājošanu tiek kārtots. Protams, ka pretī nostājās kādi, kas teica, nē, nu, ka Dievs pats neiemājo ticīgajā, ka vienīgi Dieva dāvanas mājo ticīgajos. Bet svētie raksti tā to nesaka. Mēs to arī pagājušo reizi bija kāda svēto rakstu citāti, kur mēs atgādinājām tās vietas, kur gan Jēzus ir sacīs, palieciet manī un es jūsos, tāpat arī, ja jūs manus vārdus turat, jūs patiesi mani mīlat, un tad es, un tēvs, mēs nāksim mājvietu pie jums, ņemsim, tāpat arī, kur apostols Pāvils saka, ka jūs esat, jūs mies ir Dieva nams, Dieva gars tur mājo, nu tātad, šī mācība ir tiešām bibliska mācība, ka Kristus un pat trīsvienīgais Dievs iemājo ticīgajos, un šī viņa klātbūtne tur ir kā viņa namā, viņa templī, jo mēs esam Kristus miesas locekļi. Un varbūt, nu, pirms mēs ejam tālāk, es vēl izlasīšu no šīs Konkordijas formulas otras daļas, kas ir šis detalizētais izklāsts, ja, par šīm ticības lietām, kā to ir izteikuši arī mūsu ticības tēvi vēl. Tātad, Konkordijas formulas otrajā daļā ir teikts, līdzīgi nepieciešams pareizi izskaidrot disputu par Dieva taisnības iemājošanu mūsos. Jo, lai gan ticības dēļ izredzētajos, kas Kristu attaisnot un ar Dievu samierināti mājo, Dievs tēvs, dēls un svētais gars, kas ir mūžīgā un būtiskā Dievam piederošā taisnība, jo visi kristieši ir Dieva tēva, dēla un svētā gara templis, viņš tos arī mudina darīt taisnību. Tomēr šāda Dieva iemājošana nav ticības taisnība, par kuru svētais Pāvils runā, nosaukdams to par justīcija deji, tas ir par Dievu taisnību, kuras dēļ mēs topam pasludināt par taisniem Dievu priekšā. Bet gan seko iepriekšējai ticības taisnībai, kur nav nekas cits kā grēku piedošana un nabaga grēcinieku žēlīgi uzņemšana vienīgi Kristus paklausības un nopelnu dēļ. Ievērojot to, ka mūsu baznīcas Augsburgas ticības apliecības teologu vidū ir atzīts, ka visa mūsu taisnība meklējama ārpus mūsu un visu citu cilvēku nopelniem darbiem, tikumiem, cienīguma un ir balstīt vienīgi uz kungu Kristu. Nu tātad, mūsu ticības taisnība ir tā taisnība, kas pieķeras Kristus nopelnam, Kristus darbam, viņa krusta ciešanām un viņa tiek saukta arī par grēku piedošanu, arī par atzimšanu, atjaunošanos. Un šīs lietas, kā grēku piedošanu, nu, mēs saņemam vienmēr no ārpuses. Nu, tātad šī Dieva iemājošana cilvēkā ticīgajā, viņa neatiec uz mūsu ticības taisnību Dieva priekšā, bet ir kā sekas šai žēlastībai, kur mēs esam kā Dieva nams, Dieva templis. Nu, lūk, bet tālāk ir septītais punkts. Tātad mēs noraidām un nosodām, ka ticība mūs atpestī tādēļ, kad caur ticību mūsos ir sākusies atjaunošana mīlestībā pret Dievu un tuvāko. Nu, tātad tālāk seko noraidījumi tai mācībai, kur tādā vai citādā veidā pie ticības taisnības, ja pie šīs grēku piedošanas, tiek arī pievienoti kaut kā darbi vai mīlestība. Protams, darba un mīlestība seko, kā mēs to esam runājuši, bet viņi nepiedara pie mūsu ticības taisnības. Mēs tiekam attaisnoti Dieva tiesa priekšā mūžībā nevis kādu iepriekšēju vai tālāk sekojošu mīlestības darbu dēļ, bet tikai un vienīgi Kristus nopelnu dēļ. Tāpat arī astotais punkts. Tātad tiek noraidīts un nosodīts, ka attaisnošanā ticība ir pirmajā vietā, tomēr arī atjaunošanās un mīlestība piedara mūsu taisnībai Dieva priekšā. Tādējādi atjaunošanās un mīlestība gan nav galvenais cēlons mūsu taisnībai, tomēr bez atjaunošanas un mīlestības mūsu taisnība Dieva priekšā nav pilnīga. Arī devītais. Ka tas, kas tic uz Kristu Dievu priekšā ir taisnas un pestīts vienlaikus ar pielīdzināto Kristus taisnību un iesākto jauno paklausību, vai pa daļai ar Kristus taisnības pielīdzinājumu un pa daļai ar iesākto jauno paklausību. Desmitais, ka žēlastības apsolījums tiek darīts par mūsu īpašumu ar sirds ticību, mutes liecību un citiem tikumiem. 11. Ka ticība neataisno bez labiem darbiem, tātad labie darbi ir nepieciešami attaisnošanai, bez to klātbūtnes cilvēks nevar tikt attaisnots. Nu, jūs redzat, būtībā šie visi izteikumi runā par vienu to pašu. Viņi dažādos veidos izsaka to, ka ir dažādi runas veidi, kas šai attaisnošanai vienīgi ticībā, vienīgi no Dieva žēlstības mēģina pievienot tāds vai cits darbs vai tāds vai cits tikums. Un būtībā jau to varētu izteikt varbūt arī ar vienu vai diviem teikumiem, bet viņš ir izteikts ar vairākiem teikumiem, tāpēc, ka nu, šīs sinerģisma, jeb nu, tās mācības, kas pievieno ticībai arī darbus vai cilvēka paša darbus un spējas Dievu darbam, ka tie izteiksmes veidi ir dažādi. Un tā kā šī ticības apliecība rūpējas ne tikai par to, lai būtu pareizā mācība šķīsti apliecināta, bet arī, lai dotu pareizo izteiksmes veidu, kas ir viennozīmīgs, nav divdomīgs, un arī tie citi izteiksmes veidi, kas varbūt ir dažādi arī šai sinerģijas nometnē, lai viņi būtu ietverti arī nu, šajā noraidījumā un nosodījumā. Ja? Nu, būtībā viens un tas pats. Un arī šis artikuls turpinās uzreiz nākamajā. Un nākamais ir par labajiem darbiem. Un tur ir tā jaunā izdruka. Jā. Te nu tagad ir tā jaunā izdruka, jo jā, vecā jau ir pazaudēta un pazudus kaut kur. Jā, bet tagad ir jaunā atspriekšā un tagad varēs viss lasīt līdzi un sekot. Šī kontroverse par labajiem darbiem bija iesākusies jau ļoti sen. Tā bija kontroverse starp Filipa Melanktona piekritējiem, kur Melanktons bija savulaik izteicies, ka labie darbi uztur un vairo ticību. Tad viņi saka, jā, ticība tā kā vienīgi attaisno, bet tā ticība bez darbiem nevar pastāvēt. Nu, un tad bija nu, arī tas stāvoklis evaņģēliskajā baznīcā, tādā morāles jomā, nu, diezgan tāds problemātisks, jo cilvēki sāka nelietīgi izmantot šo te mācību par žēlastību un nu, ja jau tikai no žēlastības, tad jau labie darbi nav jādara, tad jau vienalga, ko mēs darām, tad mēs tapsim izglābt, kad tik mēs ticam. Un, protams, ka bija vīri, kas nu, to rūkta tā kā skumpa to nožēloja, ka tas tā ir ienācis kristīgā baznīcā. Kā agrāk, kad bija zem Romas tirānijas, tad vienkārši nu, viss tā bija iekārtos, ka tu nevar nekur nepakustēties pa labi, pa kreisi, kad jau bija dažādi sodi un sankcijas, kas tev spieda uz dažādiem darbiem, no cik viņi bija labi, cik viņi nebija labi, tas cits jautājums, bet bija kaut kāda kārtība. Ja? Bija arī no, cilvēkos tāda milzu dedzība pēc labajiem darbiem, jo ar labajiem darbiem jau var nopelnīt pestīšanu, tad, nu kā, nu tad cilvēki degdam viņus darīja. Nu, un tāpēc daudz teica, varbūt, ka labāk vajadzēja paturēt to veco mācību, kur cilvēki deg un darīja labus darbus, jo kas tad tagad darīs labus darbus? Nu, būtībā mēs neredzam neko citu, kā to pašu, ko jau apustuls Pāvils vēstulē romiešiem ir apskatījis. Un tā ir... Esmu palicis sevies bīvēls šobrīd, es viņu Tā ir šī apustuļa Pāvila polemika vēstulē romiešiem, kur viņš arī par to runā. Tad par šo te lietu, ja jau no žēlastības, tad jau grēkosim un kā viņš te raksta trešajā nodaļā. Bet ja mūsu netaisnība apstiprina Dievu taisnību, ko tad lai sakām? Vai tad Dievs, kas izlēja savus dusmus, ir netaisnis? Es runāju pēc cilvēku saprašanas. Nē, taču. Kā tad citādi, lai Dievs tiesā pasauli? Bet ja Dieva patiesība manas netaisnības dēļ viņam par godu pieaug, kādēļ es kā grēcinieks vēl tieku tiesāts? Tad jau darīsim ļaunu, lai nāk labais, kā daži zaimodam runā, ka mēs tā mācot. Tie pelnījuši saņemt sodu. Nu, lūk, šeit un citās vietās apustuls Pāvils cīnās pret līdzīgu argumentāciju, kas nāk no, šajā gadījumā, no jūdu puses. Viņa teica tā, nu, ja jau tu saki, ka tikai no Dieva žēlastības, tikai ticībā mēs topam taisnot, un ka nu, mūsu grēks, viņš šo Dieva žēlastību tikai vairo, nu tā gan arī apustuls nemācīja, tad, nu, grēkosim, lai vairojas žēlastība. Jo, nu kā, tu tā māci. Es saku, nē, es tā nemācu. Es saku, tik tiešām mēs tiekam, kā grēcinieki, taisnot vienīgi Dieva žēlastībā un vienīgi caur Kristus nopelnu ticībā, bet šī žēlastība nāk, lai mēs darītu labos darbus. Tie labie darbi seko kā ticības augļi. Viņi netiek darīti tāpēc, lai mēs taptu atpestīt, jo tikai viens labs darbs var mums atpestīt. Tas ir Kristus darbs, un Kristus to ir darījis. Bet viņš to ir darījis, lai mēs nu, pēc Dieva baušļiem dzīvotu, lai mēs darītu labos darbus. Un tāpēc, ka mēs esam attaisnoti, tāpēc, ka mēs ticībā šo Dieva žēlstību esam pieņēmuši, tāpēc arī mēs varam šos labos darbus darīt. Citādi mēs vismaz nevarētu darīt. Ja mums nebūtu šīs ticības taisnības sirdī, tad nebūtu svētā gara arī augļi mūsu sirdī, nebūtu ticības augļi mūsu sirdī. Nu, lūk, un bija tāds vīrs, Georgs Majors, un tāpēc arī šī kontroverse par labajiem darbiem tiek saukt par majorismu kontroversi. Lai stātos pretī šai antinomiāņu mācībai, kas noliedz vispār bauslības sludināšanu, viņš teica tā, es pie tā stingri pastāvu, ka neviens nekad nav bijis pestīts bez labajiem darbiem. Un vēl mazāk ar ļaunajiem darbiem. Nu, viņš bija vienkārši vīrs, viņš nebija teologs. Bet tā kā tur bija daudz dažādu apstākļu, kurus mēs šodien nevaram iztirzāt, tas bija aizgājis nu, tādā nelāgā lietā, kas jau apdraudēja šo taisnošanas mācību. No otras puses bija tie, kas mācīja nu, tīšprāt, nu tā, pārspīlēdām dažas Luteru izteikumus. Viņi mācīja tā, ka labie darbi ir kaitīgi pestīšanai. Nu, tas bija Lutera viens stūls līdzbērnieks Amsdorfs, un tāpat arī pieminētais Johans Agrikol, kas bija, nu, var teikt, vienu brīdi arī Lutera mīļākais students un talantīgākais students, kurš noliedz bauslības sludināšanu, bauslības mācīšanu baznīcā. Nu, šis strīds bija, nu, tādā veidā aizgājis ļoti nelāgā gultmē. Nu, lūk, un te ir, nu, šis galvenais jautājums strīdā par labajiem darbiem. Mācībā par labajiem darbiem dažās baznīcās radusies divējāda nevienprātība. Pirmā šķelšanās radusies dažu teologu starpā, no kuriem vieni saka, ka labie darbi ir nepieciešami pestīšanai, ka ir neiespējami tikt pestītam bez labajiem darbiem, un tāpat neviens nekad bez labajiem darbiem nav ticis pestīts. Turpretī otri māca, ka labie darbi ir kaitīgi pestīšanai. Nu, tā ir šī viena problēma. Otra problēma, nu kā, tiek lietoti vārdi, nu vai labie darbi ir nepieciešami. Nu, ko nozīmē pats vārds nepieciešams? Vai viņš to atkal nesaist, to atpakaļ ar to, ka labie darbi nepieciešami pestīšanai? Vai tomēr mēs varam lietot nepieciešams? Vai mēs varam teikt, ka labie darbi ir brīvi? Es brīvi gribu, daru, gribu, nedaru. Vai viņi notiek spontāni? Redziet, nu, strīds ir tā kā, it kā par vārdiem. Bet atcerēsimies, ka mēs taču domājam ar vārdiem. Un vārdi atstāja ļoti lielu iespaidu uz mūsu domāšanu un rīcību. Nu, tas klasiskais varbūt piemērs. Cilvēki, kas runā ne tikai latviski, bet kas runā, nu, piemēram, krieviski un angliski, un citās valodās, viņi redz, ka ir liela atšķirība starp latviešu vārdu žēlastība un šī vārda tulkojumiem citās valodās, kur veidojas piesam citā. Piemēram, krieviski ir blagodaļ, latīņas grācija. Tas ir, nu, it kā liekas, jā, nu, mēs saprotam, tas viens un tas pats, grieķu vārds haris, tulkos dažādās valodās, bet tai latviešu valodā viņam skan žēl, tas apžēlošanas, tas iežēlošanās motīvs, jo tas vārds ir žēlastība. Ja? Tātad Dievs mums ir žēlīgs, mums nav grēciniekam. Tas nav nepareizi. Bet jūs saprotiet, tā ir liela atšķirība, ka šis nu, sengrieķu haris, viņš ir pavisam ar citu akcentu, ka par iemeslu šim Dievu devumam nav tik daudz mūsu grēks, cik Dieva labestība. Ka tas iemesls tam, ka Dievs dod šo žēlastību, ir ne tik daudz mūsu grēks, cik Dieva mīlestība. Tas ir brīvs Dieva devums. Protams, ka beigās jau tas saiet kopā, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka no tā ir Dieva mīlestība, no kuras plūs šī žēlstība, jā, uz mums labāk grēciniekiem. Bet tas vārds to īsti nepasaka. Un līdz ar to, ja ir vārds, kas tā to pasaka, tad arī mēs drusku citādi atšķirīgi par to kaut kāds akcents saliekam. Un te bija arī tas jautājums, cik tad labie darbi ir nepieciešami, cik viņi ir brīvi, jo, nu, ar tiem vārdiem var izteikt dažādas lietas. Dažādas nianses. Un tāpēc otrais punkts ir tāds, šī nevienprātība. Tāpat daži teologi vidū radusies šķelšanās jautājumā par vārdiem nepieciešams un brīvs. Viena teologa daļa uzskata, ka vārds nepieciešams nav jālieto attiecībā uz jauno paklausību, jo tā nāk nevis no nepieciešamības un spaida, bet no brīvprātīga gara. Otra teologa daļa vārdu nepieciešams patur, jo šī paklausība nav brīva mūsu izvēles lieta, bet atzimušiem cilvēkiem pienākas šādā paklausībā dzīvot. No šīs diskusijas par vārdiem vēlāk radies strīds par pašu lietas būtību. Vien domāja, ka bauslību kristiešiem vispār nav jāmāc, bet vienīgi ar evaņģēliju mācību cilvēki jāmudina uz labiem darbiem. Otra šīs domas apstrīdēja. Redziet, vēl viena nians, kas te ir pieminēta šajā ceturtajā artikulā. Viņi pasaka tā, ka grēknožēla ir, kā ja mēs runājām par agrikolu, šajā par bauslības nevaņģēlī šķiršanu, kur viņš saka, grēknožēla panākam vienīgi ar evaņģēlī. Pa daļai tas bija tāpēc, ka vārds evaņģēlīs arī luteriskajā baznīcā tika lietots reizēm plašajā nozīmē. Nu, proti, evaņģēlijs kā nu, jaunā derība vai kā evaņģēlija par Kristu dzīvi, ko visa Kristus mācība kā evaņģēlijs. Bet mēs arī zinām, ka visa Kristus mācība ir gan bauslība, gan evaņģēlijs. Ja? Ka tur ir gan bauslības skaidrojums, ļoti dziļš un ļoti nopietns, kur Kristus, piemēram, Kalnas prediķī apsūdz gan iekāri, gan dusmas, gluži tāpat kā darbu grēkus, ja? Nu, tad Melanktons tā to bija domājis, ka, nu jā, arī ne tikai 10 baušiem mēs grēkatziņu cilvēkos radām, bet arī no evaņģēlija tādā nozīmē, nu kā Kristus ir kā bauslības skaidrotājs evaņģēlijos mums parādījies, ja? Nu, to taču arī dara, es domāju, kristīgie mācītāji, ka viņi arī ar Kristus bauslības skaidrojumiem ved cilvēks pie grēkatziņas. Un tomēr mēs šaurajā nozīmē to nesaucam par evaņģēliju, bet saucam to par bauslību, lai arī viņi ir evaņģēlijā lasā. Ja? Nu, lūk, un droši vien no šī veida, kā ir izteicies Melanktons reizēm par evaņģēliju, ietilpinādams tur arī šo te bauslības skaidrojumu, ko mūsu kungs un pestītājs ir devis, iespējams, ka tas arī bija iegājies tajā antinomiāņu, tajā izpratnē. Nu, redziet, ko pasaka tēvi ļoti gudri. Strīds iesākās par vārdiem, bet beigās viņš aizgāja līdz lietas būtībai. Ka šie nepareizie vārdi, arī nepareizi izpratni par vārdiem, radīja arī nepareizas domas un nepareizas mācības. Un tāpēc, nu, tas nav strīds tikai par vārdiem, bet tas ir strīds arī par lietas būtību. Nu, tālāk šī afirmatīva, jeb skaidrā, kristīgās baznīcas mācība par šo strīdu jautājumu. Lai šīs nesaskaņas pamatīgi un labi izskaidrot un izšķirt, mūsu ticība, mācība un apliecība ir šāda. Labie darbi noteikti un neapšaubāmi seko patiesai ticībai, jo tā nav mirusi, bet dzīva ticība, kā laba koka augļi. Mēs arī ticam, mācām un apliecām, ka labie darbi pilnīgi izslēdzami, kad tiek jautāts par pestīšanu, tāpat arī no artikula par attaisnošanu Dievu priekšā, kā apustuls skaidriem vārdiem apliecina. Tāpēc arī Dāvids teica svētīgi tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Redziet, uzreiz abas divas lietas. Viena lieta, ka labie darbi, viņi seko patiesai dzīvai ticībai. Nu, tas ir pilnīgi viennozīmīgi, kā laba koka augļa. Jo mēs taču, nu, ko mēs sauksim par labu koku? To, kam ir laba augļa. Un īsta patiesa dzīva ticība, viņa arī nes augļus. Nu, varbūt tie augļi citam ir labāk, citam mazāk, bet noteikti tas tā, tas citādi nemēdz būt. Citādi nemēdz būt. Tātad, protams, ticība un darbi, viņi ir cieši kopā, bet mācībā par attaisnošanu, ja mūsu taisnība Dieva priekšā, mēs darbus nedrīkstam ienest. Jo uzreiz tad tiks ienest darbu nopelni, un nu, visa žēlstības mācība tiks izpostīta. Bet gan vecā, gan jaunā derība ļoti rūpīgi sludina šo žēlstības mācību. Redziet, visiem šiem artikuliem cauri iet šī diskusija. Pilnīgi iepriekšējā artikulā mēs par to runājam. Tajā vēl aiz iepriekšējā. Un arī šajā mēs turpinām kaut gan nu, tās tie nosaukumi ir dažādi un varbūt tie strīdi ir dažādi. Bet viņi ap šo ticības kodolu šīs kontroverses, nu tad šīs diskusijas notiek. Nu, pārdomāsim mazliet varbūt šīs te citātu svēto rakstu. Iedomājieties, apustuls Pāvils, viņš saka, tāpēc Dāvids teica svētīgu tādu cilvēku, jeb laimīgu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem. Un tālāk ir citāts, no, kur Dāvids to saka no 32. psalma, svētīgs, jeb laimīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs, jeb laimīgs, tam tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņu vājību. Ļoti svarīgs pants un ļoti svarīga šī doma. Jūs diez vai tā kaut kur es neatceros, tas būtu tā jaunklē Bīblē nevienu vietu, kur būtu teicis, svētīgs tas cilvēks, kurš visu bauslību ir piepildījis. Laimīgs tas cilvēks. Iemesls, kāpēc tas tā netiek teikts? Tāpēc, ka nu, nav jau tādu. Tādu jau nav. Savā diskusijā arī par romiešu atlē par Ābrahāmu, un tas mazliet arī būs mums šīs lietas sakarā vēlāk, kas nu ir šis ticības piemērs, šis arī krietnes dzīves piemērs, varētu būt. Kad mēs lasām šo vecās derības stāstu, vai par vienalga par Ābrahāmu, vai par Dāvidu, nu kas mums vēl ir šie ticības ļaudis? Noas, piemēram, jā.
Ēlija.
Nu, ja mēs tagad skatāmies, kas par viņiem ir rakstīts? Tas, kas jebkuram Bībeles lasītājam, nu, ir tāds liels jautājums. Man, piemēram, sievas tēvs, kad viņš kādreiz gribēja nu, tā padiskutēt, un kad viņš, nu, tā, viņa, tā kā varētu teikt, šaubas cīnījās ar viņu ticību, un viņš saka, nu, kāpēc man, nu, ir vajadz, nu, es lasu to Bībeli, nu, tur taču ir, nu, kas tur ir, nu, nos. Nu, pat Dievs viņu ir izglābs, viņš izkāp no šķirsts. Nu, labi, tas nav uzreiz tā pirmais, vai ne, ko viņš dara. Bet, nu, viņš tād apstrādā zem, viņš iestāda vīnogs, un viņš tagad uzsaraudzē vīnu un piedzerās un guļ kails, un tu kaut kas tāds notiek. Nu, kāpēc man, nu, ko man tas dod? Tad jau Antiņš ir daudz labāks piemērs. Es saku, jā, Antiņš noteikti daudz svētāks cilvēks, tikai viņa nav. Bet noas bija. Redziet, būtībā paskatoties, ko Dāvids, ko mēs par viņu uzzinām. Un kāpēc svētie raksts par to neklusē? Kāpēc, piemēram, ka mēs lasām tādus cilvēku sadomāts, kaut kādu svēto dzīves apraksa, kaut ko tādu. Nu, tiem nu gan nav neviena plankumiņa. Tie ir, nu, caur svēti un spoži, un, ja nu viņi ar kādreiz ir bijuši, tur slikta viņi, nu, ir tagad tik svēti, viņi tapuši, ka viņam jau vairs neviena planku, viņi netraipiņ nav. Ābrahāmam, Dāvidam, Pāvilam, Noasam būtu vienkārši, nu, jāpaliek maziem un melniem un maziņiem viņu priekšā. Jo Bībele runā par to, ka tur Ābrahāms ar tur no brīžiem nevar saprast, tā kā savu ādu glābdams, tā kā varbūt tomēr citiem esmu dēļ, nu, Sāru uzdod par savu māsu un, un kā nu tur tas viss ir bijis un, un, un mums tā kā nērti pat no visām šīm te lietām. Tas kaut kā tā, ko to darīt? Tas viss top skaidrs šajā Dāvida teicienā. Svētīgs, laimīgs tas cilvēks, kam pārkāp un piedot, kam grēka apklāt. Nevelti Bībele neklusē par to, ka viņi arī bijuši grēcinieki. Lai mēs nekrist izmisumā. Jo ja mums būtu tikai sadomāties svēto stāsti, kādi ir pareizticībā vai katoļu baznīcā vai kaut kur tādi, kuriem mums tagad jālīdzinās, lai mēs taptu tagad tik svēti, tad mēs ātri vien iekrist izmisumā. Bet par laimi Bībele neklusē par svēto grēkiem. Bībele runā par viņiem. Lai šo žēlastības mācību nu, izcelt, ka, ja pat šie izcilie svētie, nu kuru tad vēl saukt par izcili svētu Bībelē, ja ne Ābrahām, ja ne Noas, kurš visā paudzē bija, nu, Dievs viņu izglāba kā vienīgo to cilvēces pārstāvu viņu bērnus. Un, un kā tie bērni bija, mēs jau redzam, tur, ko, ko tur Hams izdarīja, jau tur pat ātri vien. Nu, bet tad tie citi bija sliktāk vēl. Un vienīgais, kas atšķīra, pat ja viņi nebija sliktāk pēc saviem darbiem, tad viņi bija sliktāk pēc savas sirds un dvēseles, jo viņi bija neticīgi. Ka šī ticība kas pieķera žēlastībai, ir, ir tā īpašā lieta, kas viņus izceļ. Tāpēc viņi svēti, ticībā viņi svēti. Ne jau Dāvids vai Nos ir svēts ar saviem darbiem vai Ābrahāms. Viņam ir ticības svētums. Jo viņi grēki ir piedot un vainas apklātas. Tāpēc šīs lietas ir ļoti svarīgas, ka kā svētie raksti runā par to. Ka viņi nerunā par to, tā kā tie maldu mācītāji, kas saka, ka mums ir pilnībā jātop svētiem un ka mums pilnīgi nekāda grēka nav. Nu, ir jau jātop, bet kā to izdarīt? Kristus to ir izdarījis. Un mūžībā mēs noteikti atbūsim. Bet kamēr mēs šeit dzīvojam līdz pēdējiem elpas vilcienam, mēs lūdzam, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Tas nenozīmē, ka mēs varam brīvi grēkot vai kā, nu nē taču. Bez šaubām nē. Bet tas arī nenozīmē, ka mēs varam būt pilnīgi brīvi no grēku un vājumu. Nevaram. Nu tādi mēs esam, par ko to sūdz apustuls Pāvils un tas tālāk tiks arī apskatīts. Ka mēs esam kā tēvi, cik brīnišķīgi par to runājuši. Tātad, cik svarīgi ir izslēgt labos darbus no mācības par pestīšanu. Jo, ja viņas ieliek mācībā par pestīšanu, tad notiek kāda ļoti nelāga lieta. Te tas nav uzrakstīts tā, bet, bet vislabākā ilustrācija tur ir Lutera ilustrācija. Droši vien viņš ņēmis par pamatu kaut kādu fabulu, bet viņš saka tā. Darbi ir tā kā ticības ēna vai atspulks. Un ir, ar darbiem un ticību ir līdzīgi kā ar sumi, kurš tur mutē gaļas gabalu un pieiet pie ūdens un redz ūdeni atspulku. Tur ir arī viens suns un viņam mutē ir gaļa. Un tas suns savā prātā domā, ka tagad man ir viens gaļas gabals mutē. Bet kad es paņemšu tam sunim, otram, ko es redzu, to gaļas gabalu, tad man būs divi. Viņš saka, un viņš grābi pēc tā gaļas gabala, kas ir atspulgā, un viņam izkrīt tas gaļas gabals ūdenī, un tad vairs nav ne mutē, ne atspulgā. Viņš saka, ticība ir tā, nu, tas, tā ir, tas ir tas gaļas gabals īstais. darbi ir tā gaļas gabala atspulks ūdenī. Un ja tu gribi ķert klāt pie ticības tos darbus, tad tu pazaudē gan ticību, gan arī darbus. Gan īsto gaļas gabalu, gan atspulku. Neizbēgam. Nu, kā es teicu, tā ir kāda vecs fabula, vai ne, par tiem suņiem un tiem gaļas gabaliem. Luters tikai viņu lieto attiecībā uz ticību un darbiem. Ka tie darbi ir, ja tev ir ticība, tev būs arī darbi. Nu, vienmēr, ja tev ir tam sunim tas gaļas gabals, kamēr īstais ir mutē, arī te atspulgā viņš būs. Bet, kad nav mutē, tad nebūs arī atspulgā. Ja? Tad, kad tu grābsi pēc tā atspulga, tu pazaudēsi to īsto to būtību. Un tā ir tā nelaime, ka tieši mācība par labajiem darbiem izpost labos darbus. Jo, ja tu gribi ar labajiem darbiem nopelnīt sev kaut ko, tie vairs nav nekādi labi darbi. Jo labie darbi ir vajadzīgi tam tuvākiem, nevis tev pašam. Tā ir šī brīnišķīgā bauslības un evaņģēlija dinamika. Ja tā mēs varam teikt. Mūsu kungs un pestītājs nomir pie krusta. Kas tas bija? Labs darbs? Kas tas bija? Bauslība vai evaņģēlijas?
Evaņģēlijas. Tāpēc, kad viņš taču nomira par mums visiem.
Bet viņam kas tas bija?
Viņam to nevajadzīja.
Viņam tā bija bauslība. Viņš gāja pēc tēva sūtījumu, lai piepildītu bauslību, lai pakļautos viņai mūsu vietā. Viņam to nevajadzēja. Tas nebija vērsts uz viņu. Viņš to nevērsts uz sevi. Tas bija vērsts uz mums. Un viņam tā bija visbriesmīgākā, visšausmīgākā bauslība pie krusta mirt ar visiem mūsu grēkiem un Dieva mūžīgo sodību saņemt. Tā ir bauslības pati visbriesmīgākā būtība. Un mums, kas tas bija? Pareizi, Andri, evaņģēlijs. Tu nav ne kripatiņas bauslības mums vairs. Mums ir brīnišķīgs evaņģēlijs. Bet tad, kad mēs šo, un tā ir šī Dieva mīlestība, viņa pie Kristus, tā bija bauslība, kas viņu pakļauj šai bauslībai, un pret mums tas bija evaņģēlijs. Un ka mēs esam saņēmuši šo Dieva mīlestību evaņģēlijā. Tad ko mēs darām? Mēs tad ļaujam to saņēmuši kā brīnišķīgu evaņģēliju. Un taptam izglābt un Dievu bērnu. Ko mēs ar to mīlestību darām? Mēs viņu kalpojam savam tuvākajam. Un tie ir tie labie darbi. Tie ir tie ticības. Viņi neatgriežas pie mums. Mēs to nedarām tāpēc, lai nopelnītu pestīšanu. Tad mēs Kristums pļaut acīs. Mēs tad mītu kājām to evaņģēliju, kas mums no krusta nāk. Mēs teiktu, tu, Kristu, to neesi izdarījis. Tu neesi mūsu pestītājs. Vai tikai padaļai tu esi. Mēs kopā tad to darīsim. Tad mēs nesaprotam, ko mēs darām un ko mēs runājam. Visam vienkārši. Bet tad, kad šī mīlestība ir mūsos ienākusi, tad viņa ir vērsta uz mūsu tuvāko, jo mūsu tuvākajam vajag tos labos darbus. Ne jau mums pestīšanai vajag, bet mūsu tuvākajam viņam vajag. Un kad mēs kalpojam savam tuvākajam, kas tas mums ir? Bauslība, mīlestība, protams. A mūsu tuvākajam kas tas ir?
Evaņģēlija.
Tā ir tā bauslība un evaņģēlijas. Arī tā uz to var paskatīties. Ir tā to var saprast. Un tad, lūk, arī te ir tas nepieciešams un vajadzīgs, vai brīvs, vai kā. Nu, tad tas pa tiem vārdiem atkal tur iet tā, tālākā diskusija. Un tātad, trešais punkts. Mēs arī ticam, mācām un apliecinām, ka visiem cilvēkiem, ir īpaši tiem, kur savu svēto garu atzimuši un atjaunot, jādara labi darbi. Ievērojiet. Visiem cilvēkiem. Nekas nav mainījies. Pēc radības kārtības visiem cilvēkiem ir jādara labi darbi. Jākalpo savam tuvākajam ar to dāvanu, ko Dievs jau ir devis ticīgs, neticīgs, pagāns, jūds, kristietis, musulmans. Tas ir pēc radības kārtības. Dievs ir ielicis iekšā, ka mēs viens otram kalpojam. Protams, nu, tas atkal jautājums, vai tie ir īsti labi darbi, ja tie, kas tos dara, skatās, kas viņam pašam atpakaļ atnāks. Nu jā, tāpēc tie labie darbi nekad nevar būt pilnīgi. Neticīgo labie darbi tik tiešām, kā Luters teica, ir nāves grēki. Jo viņi ar tiem, domājas, iemantot pestīšanu. Nu tad tie viņus veda pazudināšanā. Bet tā citādā nozīmē, nu tā, ka tas der, kā mēs laicīgi šķirojam labi darbi, tur teiksim, nu, lauku apstrādāt, sievu apņemt, bērnus audzināt, tur māju celt, tie labi darbi. Nogalināt, zakt, laulību pārkāp, tie slikti darbi. Nu, tādā nozīmē, jā, ka mēs dalām. Bet tā, visiem cilvēkiem, bet tie, kas savu svēto garu atzimuši natie un jādara, nu, tad vēl jo īpaši tiem, nu. Bet viņi tiek atgriezti atpakaļ, jūs redzat, nevis pie kaut kādiem specifiskiem labiem darbiem, kā katoļu baznīca kādreiz mācīja. Kļūt par mūku, doties svētceļojumā, pielūgt relikvijas, gandarīt par kaut ko tur. Tie bija izdomāti labi darbi. Tie nebija Dieva pavēlēti. Un tāpēc te ir svarīgi, ka visiem cilvēkiem, ticīgiem, necīgiem, ir viena un tie paši tie labie darbi. Tie nav kaut kā citi izdomāti reliģiskie darbi labie. Tie paši labie darbi. Nekādi citi. Nu tālāk, ceturtais. Tādā izpratnē vārdi nepieciešams un vajag pareizi un kristīgi lietojumu arī attiecībā uz atzimušajiem. Un tas nekādā gadījumā nav pret saprātīgu runas veidu. Un tas ir ļoti labi, ka šeit arī tā robeža ir šajā diskusijā. Ka tas teikums tiek nu, tā kā pārtraukts tā kā pusē. Tie, kas teica, labie darbi ir nepieciešami pestīšanai, kā Georgs Majors. Nu, tad to pēdējo vārdu nosvītroja. Man saka, labie darbi ir nepieciešami. Punkts. Viss, nekādi visi. Viņi ir nepieciešami. Viss šaubā. Un īsti labi darbi, tas tik tiešām, ko mēs redzam, ka to mēs tikai pie Kristus tajā lielajā upurī varam redzēt, un arī, ka tas kristīgajos cilvēkos Kristus garā notiek. Ka viņš vienkārši dara labu darbu, nevis tāpēc, lai viņš atgrieztos labais darbs pie viņa. Un tā mīlestība atgrieztos pie viņa. Viņš būtu kaut kādu garīgu pieaugumu, vai kļūtu garīgāks, vai labāks, vai svētāks, vai taisnāks, vai pilnīgāks. Nē, nu tāpēc, ka tas viņa tuvākais ir izsalcis, nosalis, bēdīgs. Viņam to vajag. Nevis, ka tas mums nāks atpakaļ kā ieguvums. Kā Rainis saka. Ja. Jā, būtais, redz, kā ir tas īstais guvums. Ja? Nu, tā ir tāda pagāna domāšana, nu, skaidrs. Tā ir tā pagāna domāšana, kas ir arī ļoti daudzās garīgās praksēs. Tev ir jātop tur tādam, lai tu pats būtu, lai tu pats būtu pilnīgāks, lai tu pats pieaugtu. Paga. Tad tu ap sevi atkal tikai tur ņemies. skaties, kas tavam tuvākiem vajadzīgs. Es to darīšu, lai kļūtu svēts. Paga, ja nemazīt, tad tev nav jākustās, tad nav vērts. Bet tavam tuvākajam to vajag. Viņam to dari. Tad ir vērts. Un aiziet, un uzreiz mēs redzam, ka tur sāk darboties arī lielā mērā tas, kas ir mums grēciniekiem raksturīgi. Ka tiešām kaut ko labu darīt mums ir grūti. Kaut ko aplamu, tikai bremzes jāpalaiž vaļā. Bet tāpēc tie tā pagānskā doma ir tik iedarbīgi, ka mēs garīgi augsim. Nu jā, viņš saprot, ir garīgi labumi, ir mantiski labumi. Kā viņš pēc mantas zīdamies, lai kļūtu bagāts, nu ar viņam grūti pat bremzes kādreiz uzlikt. Tāpat ar viņš pēc tiem garīgiem, ka viņš ir sapratis. Ar viņš uzreiz ir spārnos. Bet tā, ka to vajag tam tuvākajam, nevis tev. Un tad ir grūti. Un tad vajag sev pārvarēt. Nu, tā kā pie visām labajām lietām. Dabiski. Tas nenāk viegli. Un tāpēc saglabāt šo nepieciešams un vajag ir tik būtiski. Jo no sākuma, nu, tajās lietās nāk disciplīna. Viņas pieder pie bauslības. Piederas kaut kā, zinām, disciplīna, iemācīties, ierast, piespiesties. Nu jā, maza vērti jau tam ir, ka tu to piespiedies. Nu tāpat kā maza vērti ir, kamēr tu mācies vijoli spēlēt vai gleznu mālēt vai karoti grebt, vienalga, ko tu mācies. Maza vērte vēl, kamēr tu mācies. Bet pēc tam, kad tu iemācies, tad kaut kāda vērte tam ir. Citiem noder. Nu, tāpat arī šeit. Tāpēc tā diezgan vienkārši jāmēģina to ir, varbūt saprast un skaidrot. Nu jā, tālāk, tomēr ar vārdiem nepieciešamība un nepieciešams, nu, kad te tie latīņu vārdi vēl, ja runā par atzimušiem, nav jāsaprot spaidi, bet ir jāsaprot tā nepieciešamā paklausība, kur paties ticīgie tādēļ, ka viņi ir atzimuši pilda, ne spaidu dēļ, bet brīvprātīgā garā. Jo tie vairs nav pakļauti bauslībai, bet gan žēlastībai. Nu, redziet, tas ir tā, lai pateikt, ka tas vārds nepieciešams, viņš nenozīmē noteikti nepieciešams pestīšanai. Ja? Tas, ko es teicu, labie darbi ir nepieciešami, punkts. Bet dažāk, labie darbi nepieciešami pestīšanai. Nu, nē. Arī svētapšanai. Daži mēģina tā teikt, nu labi, bet tomēr tai paši izaugsmē viņu vajadzīja. Un tas atkal ir grābjot pēc atspulga, tu pazaudē būtību. Atkal tas pats. Un tu nevari sevi iemānīt nekā to pareizo motivāciju. Nu nekā tu nevar iemānīt. Neiespējami. Ja viņi nav pareizi, vienkārši nav pareizi. Tu nevar sev kaut kā ielocīt iestāstīt. Tāpēc mēs dzīvojam Dievu žēlastībā, kad mēs redzam savus grēkus, no to ar tiem mēs gan zinām, ko darīt. Tos mēs sūdzam. Un, kad mēs redzam savu tuvāko, tad, nu, mācāmies viņam palīdzēt. Pat nedomā, es esmu brīvs viņam palīdzēt vai nepalīdzēt. Viņš ir izsalcis. Es viņam varu dot un varu nedot ēst. Nu, kā tu var dot, var nedot? Tad, ja tev ir, tad tev jādod ir. Nu, tur nav, pat to nav, tu neesi brīvs. A, kāpēc neesi brīvs? Man pat to kaut kas slikts būs, ka es nedošu. Vai man kaut kas labs būs, ka es iedošu? Tur jau tu atkal esi pavisam nebrīvs, ja tu tā domā. Ne jau tev to vajag, ka viņš ir izsalcis viņu pabarot. Viņam to vajag. Ko tu ap sevi krāmējies bez gala. Uz viņu paskaties. Un šito no mūsu vecādam ir ļoti grūti dabūt ārā. Viņš, tas ir iesēdies, iezīdies, viņš ir to pievilcies. Bet tas, ko Kristus mums vienīgais var to īsto brīvību iedot. un iestāstīt. Mēs to nu, nekādu. Mēs varam tikai to šķelt nost, ka mēs redzam, ka nav tā, kā vajag. Tad mēs to sūdzam. Un saņemam atkal žēlastību. Un nav atkal tā, kā vajag. Nu, beigās vienotreiz kaut kā pat izbrīnies. Kaut kas sanāca. Bet paša nopelna tur nebija nekāda. Nu, lūk. Tāpat arī mēs ticam, mācām un apliecinām, ka tad, kad tiek sacīts, ka atzimušie dara labu no brīva prāta, tas nav jāsaprot tā, ka atzimušā cilvēka brīvā izvēle būtu darīt vai nedarīt labu, kā vien tā, ka nedarīt labu, kad vien viņš grib, vai arī, ka viņš varētu paturēt ticību tīši palikdams grēkos. Nu, redziet, te ir tā otra puse. Nu. Ja kāds ir izsalcis, nu kā pateikt, vai es viņam brīvi iedodu? It kā brīvi, neviens jau nespied. Es pat nedomāju par to, ka man no tā būs, man vēl ir tā brīvība, kā ticīgam cilvēkam, kristīgam, ka es esmu brīvs, tanī ziņā, ka es zinu, ka nu man nu par to nekādam labumam, nu, es nekādu labumu negaidu. Rīzāk otrāt, kristīgi cilvēki arī redz, neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Ja tu būsi kaut ko pa īstam labu izdarījis, tu būsi vēlnam ūsas apsvilinājis. Un viņš mēģinās atriepties. Nu, nekas. Nu, labi. Arī to pacietīsim. Tanī ziņā tu esi brīvs, it kā, ka tu to, nu, tev nav nekāda cita. Nu, vienkārši vienu tam cilvēkam to vajag. Un tu atkal neesi brīvs, tā neziņā. Ticībā tu esi brīvs. Ticība tev dara brīvi, tu to nedari, lai atpestīšanu nopelnītu. Ticība līdz ar Kristu paceļas pār šai pasaulē, kā Luters teica Dievā, un valda pār visu. Un kristīgais cilvēks ar šo ticību paceļas un ir valdnieks par visām lietām. Bet mīlestībā viņš nolaiž zamāk par sevi un par šo pasauli un ir Un ir visu kalps. Nu, redziet, cik vārdi ir tādi, kuros viegli sapīties, ja, savā ziņā. Jo, nu, vai mēs esam kopā ar saviem mīļajiem no brīvprāta, vai piespies. Nu, mīlestība mūs spiež. Tomēr mēs to darām labprāt. Un ja kāds mums to neļaut darīt, tad gan mēs būtu bēdīgi. Izmisuši. Tātad mēs to brīvprāt esam. Gribējuši būt kopā saviem mīļiem. Bet tajos vārdos var sapīties. Ja? Un redziet, un tie ir, tāpēc arī par to ir tā diskusija, ka kā mēs viņu nelietojam, un kā mēs viņu lietojam šo vārdu, lai viņu paskaidrot. Nu, lūk, tāpēc tas nav saprotams citādi, kā vien tā, kā to Kristus un viņa apustuļi skaidro par atbrīvoto cilvēka garu. Ka tas dara labu nevis bailēs no soda kā kalps, bet taisnības mīlestībā kā bērns. Nu, jā, tā kā bērns. Nu, ja viņam vecāki saka, mamma saka, sakārto mantas. Viņš ir brīvs to darīt. Ka varētu arī nedarīt. Vai jums to ir nepieciešams darīt?
Tīņu vecumā brīvs.
Jā. Un tiešām, un ir tā, ka viņš tomēr paliek vēl aizvien par bērnu saviem vecākiem. Bet viņš nav labs bērns. Nē, nu, es tādu vienkārši piemēru devu, bet tas ir tāpat kā viss, ko mēs jau, nu, mēs esam brīvi, mēs to darām kā bērni, Bet tajā pašā laikā šī mīlestība mums spiež, kā apostols Pāvils saka. Tā kā viens ir miris pār visiem, tā arī visi miruši. Lai mēs vairs nedzīvot sev pašiem. Bet Kristum, kurš ir par visiem miris, un mēs tad esam visu kalpi. Un šeit ir, varbūt, arī jāizlas 563. lapusē grāmatā. Par šiem labajiem darbiem. Tad vispirms šajā artikulā mums jau vidū nav domstarpība par šādiem punktiem, ka Dieva grība, viņa kārtība un pavēle ir, lai ticīgie staigātu labos darbos, un ka patiesi labi darbi nav visi tie darbi, kurus katrs pats ar saviem labajiem nodomiem izdomā, vai tie, kuri tiek darīti saskaņā ar cilvēku priekšrakstiem, bet gan tie, kurus pats Dievs savā vārdā norādīs un pavēlējis. Ka patiesi labi darbi arī tiek paveikti ne pašu dabiskajiem spēkiem, bet tad, kad cilvēks ticībā ir samierināts ar Dievu un savu svēto garu atjaunots, jeb kā Pāvils saka Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, Efeziešu 20. Nav arī nekāda strīda par to, kā un kāpēc ticīgo labie darbi, lai arī šajā miesā ir netīri un nepilnīgi, tomēr ir Dievam pieņemam un tīkami, proti kunga Kristus dēļ ticībā, jo pati persona ir Dievam tīkama. Jo darbi, kuri piedar pie ārējās tikumības uzturēšanas un kur tiek paveikti un prasīt arī no necīgiem un neatgrieztajiem, lai gan tie ir slavējam pasaules priekšā, turklāt arī Dievs to šajā pasaulē atalgo laicīgiem labumiem, tomēr tā kā šie darbi nenāk no paties ticības, Dieva priekšā tie ir grēki, tas ir grēki aptraipīti un Dieva priekšā tiek uzlūkot kā grēcīgi un netīri samaitātās miesas dēļ un tādēļ, ka persona nav samierināta ar Dievu, jo nelāga koks nevar neslabu savus. Jo vispirms personai jābūt Dievam tīkamai un vienīgi Kristus dēļ, lai viņam patiktu arī šīs personas darbi. Nu šeit tādā teoloģiskā veidā tiek pateikts, ja tas, ko Luters ļoti skaidri apzinājās, ka personas dēļ darbi ir pieņemami vai nav pieņemami. Cik vecāki kādreiz ir priecīgi par savu bērnu zīmējumu un slavē to un uzteic. Tik viņi liekas piekrāpt, ka viņi aiziet uz izstādi un saka, to jau mans bērns var varēja tādu uzzīmēt. Un tur viņi vairs neslavēja un nepriecājas. Ja. Vai, ja viņa bērns ir uztaisījis viņiem ēdienu pirmo kaut kādu, nu kā nu tur ir sanācis kaut kas tāds, kur viņi slavējas un teiks viņu. Kad viņi aizies uz restorānu, viņiem tādu pasniegs. Tad viņi gan prasīs pēc sūdzību grāmatas vai pēc šefpavāru. Tātad tas ir viss ir no personas atkarīgs, jo ja persona ir pieņemama un Dievam tīkama, tad arī viņas darbi ir Dievam tīkami, lai arī nepilnīgi. Tas nepilnīgais tiek apklāts. Un tas, man liekas, tas psiholoģiski tādā ziņā brīnišķīgi tik parādīts, un es to piemēru vienmēr lietoju, man viņš liekas ārkārtīgi spēcīgs, jo tas kā mākslinieces izteiksmes līdzeklis bija ļoti spēcīgs filmā, 17 pavasara mirkļi, tie seriālā pirmajā, atceraties, ja? Kur bija, nu, protams, nu, tajā padomiskajā garā, un, bet, nu, pilnīgi pamatot, tur nevar nepiekrist, tur bija šie briesmīgie cilvēki, nacisti, kas bija, nu, varbūt tūkstošiem sūtījuši nāvē gāzes kamerās un parakstījuši nāves spriedumu nu, veselām tautām. Un faktiski bija kara noziedznieki. Tur mēs nevaram to nepiekrist, ja? Un tad bija tāds iestarpinājumi. Tāda un tāda tur personiskā lieta. Un tur viņš ir eņģelis glužvēs pārniņiem. Viņš ir brīnišķīgs ģimenes cilvēks, izturēts, nekādos grēkos nekad nav pieķerts, mīl dzīvnieks, viskaut ko, tur ir tāds brīnišķīgs, tagad nu, brīnišķīgs raksturojums. Bet, kad tu to redzi tajā komplektā, kāda ir šī persona, tad pat tās labās lietas, kas kā slavinājums varētu tik domāts, viņas ir vēl kā briesmīgāka apsūdzība klāt pie tās personas kopējā tēla. Ja par viņu būtu teikts, ka viņš vispār ir nelietis un sēdējis jau cietumā nesik reizes, un ka viņš klusībā tur, es nezinu, nu, dzīvnieku spīdzin un mazus bērnus ēd, tad tas neizklausītos tik briesmīgi, kā tas, ka viņš ir brīnišķīgs, jauks, ģimenes cilvēks un talantīgs un brīnišķīgs biedrs. Kā tad tu šitāds labs cilvēks? tādas briesmu lietas spēja darīt. Nu, redziet, līdzīgā veidā, ja mums pret šo personu ir nepatika, tad pat kādreiz tās patīkamās lietas, kas citādi būtu jaukas un slavējamas, pārvērš par apsūdzību. Nu, piedodiet, ka es to ilustrāciju tā lietoju, bet, nu, redziet, tas man ir kā bērnībā, es to redzēju, to seriālu, tā man tas kā mākslinieckās izteiksmes līdzeklis ļoti spēcīgi iespiedās apziņā, ja? Un, nu, kā ilustrācija, es domāju, viņš no vismaz daļēji dara, jā, vismaz daļēji dara, lai saprastu, ka bezdievīga cilvēka, vēlnišķīga cilvēka tikumi arī viņa apsūdz tie nāves grēki. Bet arī mūsu šīs nepilnības un tālāk te ir arī, nu, te ir par to teikts arī, ka tomēr tas kungs šo, nu jā, mēs atzīstam, ka šī astotais punkts, ka šī labprātība izredzētiem dieva bērniem nav pilnīga, bet apgrūtināta ar lielu vājumu, kā svētais Pāvils par to žēlojas vēstulē romiešiem, vēstulē galatiešiem. Tomēr tas kungs šo vājību saviem izredzētiem nepielīdzina Kristus dēļ, jo ir rakstīts, tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Nu, lūk, tāda tā ir šī mācība, ka arī svēto, arī patiesi ticīgo labie darbi nav pilnīgi, nerunāsim par to, ka viņi arī reizēm grēkus dara. Arī labie darbi nav pilnīgi. Ja mēs paskatāmies arī Dieva spriedumu kaut vai par Dieva vīru Mozu, tas tak bija viņa labais darbs, ko viņš izved pēc Dieva pavēles Izraēla tautu no un vadīja viņu tuksnesī. Bet arī šajā labajā darbā bija nepilnības. Nevelti viņš nevarēja ieiet apsolītajā zemē, jo viņš, lai gan bija redzējis brīnišķīgus Dieva darbus un bija īpaši ticības vīrs, un nevar tādiem otru atrast. Blakus, ko varētu nolikt no tiem, kas tur tajā laikā dzīvo un tur ir. Bet tad, kad Dievs saka, ej un sit klinti un no tās iztecēs ūdens, viņš, nu, kā jau viss tā, tie mūzes ticīgi, ja, pēc tam vēlāk, nu, kā to var citādi izteikt, lai tu nepaliec kaunā? Jo ja tu tagad aizies, pateiks, redziet, Dievs no šīs klints jums dos ūdeni, skatieties, un tad sit un tek. A, ja netek? Viņš saka, ko tad jūs gribat, lai es no šīs klints jums dod ūdeni, un bliuk sit un iztek? Nu, viņš it kā sit, Dievs jam teica, sist pa klinti. No otras puses viņš negrib arī, kā saka, apkaunot tik tautas priekšā. Un tāpēc viņš to tik viltīgi. Tas bija labs darbs, ko viņš ir. Labs, bet tik. Dievs teica, nu, ja šitā, tad tu neieies apsolītie zemē. Tu viņu gan skatīsi, bet tu neieies.
Zinu, no pašu saku Mariju, Dievs teica viņam darīt to un to, kad viņi bija Ēģiptē. Viņš teica, es neprotu runāt.
Viņš tur kratījās nost jā. Ar visām rokām kājām. Jā, viss, jā, krusts mezdams ar rokām kājām. Viņš, jā, bet beigās, un Dievs viņu tomēr piedabūja un teica, nu, ieskaidroši.
Viņš ir caur Ārūnu runājot.
Jā.
Ar Dievā, tomēr viņš jau...
Ne, nu, protams, arī jāsaprot. Ir jāsaprot, ka tur bija tīri objektīvi, ko viņš teica. Jo viņš bija starp eģiptiešiem uzaudzis un runāja droši vien jūdu valodā sliktāk nekā nu, nekā, es nezinu, Kalnbērziņš. Nekā Kalnbērs latviski. Teiksim tā, jā. Nu, lūk, jo Krievijā bija dzimis tur un tā, jā, un tā es. Jā. Vai nu, kādi citi, kas mums te bija kā
Alkšņa mazdēls.
Kanāli, jā, vai Alkšņa mazdēls, jā. Ne? Nu, viņam vajadzēja to tulku, jā, viņam vajadzēja to tulku, tīri objektīvi. Kad viņš gāja pie saviem, viņš tur, nu, neprata izteikties. Viņi varbūt būtu smējušies, bet, nu, Ārons saprat, un tas bija labs runātājs, un viņš no pusvārdu ķēra. Tas tad bija tas runas vīrs, jā.
Nu, fakt tas, ka viņš šeit, saka, šaubīties.
Jā, bet tas bija tas, ka viņa tas labais darbs, ko viņš faktiski izdarīja, un Dievs ar to arī padzirdīja tautu, un tas viss notika, Dievs bija soli, bet mums tas liekas, kā tas, kā viņš to šaubīja, vai tam mēs būtu vēl vairāk šaubīties, jau būtu vēl agrāk sākuši šaubīties, mums tā ticība ir ne tik neceltos, bet nu, mēs redzam arī pat vislielākie ticības un brīnišķīgākie darbi, kas ir, viņi nav bez savu vājuma, Un Dievs viņus arī nosoda, bet arī apklāja un izmanto. Nu, lūk, tāpēc tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, tas ir brīnišķīgākā vēsts mums. Un tālāk, 10. punkts, mēs arī ticam, mācām un apliecām, ka ticība un pestīšana mūsu savus uztur nevis darbi, bet vienīgi Dieva gars savu ticību, par kuras klātbūtnu un iemājošanu mūsos liecina labie darbi. Nu, lūk, tas ir tieši pret Melanktonu sacīto, kur viņš teica, ka labie darbi uztur un vairo ticību. Nu, viņš izteicās, ka mīlestības tā praktizēšana, nu, jau labie darbi, viņi pirmkārt uztur ticību un vairo šo mīlestību. Nu, viņš bija līdz ar to, tad tos labos darbus ienes iekšā. Un tāpēc bija vajadzīgs šis apliecinājums, ka ticība un pestīšana mūsos uztur nevis labie darbi, bet vienīgi Dieva gars savu ticību. Ticība pati no Dieva vārda tiek uzturēta un no Dieva apsolījumiem, no Dieva žēlastības, no sakramentiem. Savu pastāvīgu grēku piedošanu un žēlastību, kas plūst no ticības uz ticību, kā apustuls Pāvils saka. Nevis no ticības uz mīlestību, bet no ticības uz ticību. Nu, lūk, un tālāk negatīva, jeb noraidījums. Mēs noraidām un nosodām tādas izteikumus, ar kuriem tiek mācīts un rakstīts, ka labie darbi ir nepieciešami pestīšanai. Tāpat to, ka neviens nekad bez labajiem darbiem nav ticis pestīts, ka nav iespējams bez labajiem darbiem tikt pestīta. Nu, pat ja tā būtu taisnība, ka neviens bez labajiem darbiem nav bijis pestīts, tad no tā vēl nedrīkst izdarīt šo korekciju mācībā, ka labie darbi nepieciešami pestīšanai. Tad arī šādam runas veidam nu, tiek nu, nolikt šķēršļi. Mēs noraidām un nosodām arī, ka aplom un kristīgai disciplīna nepieņemam izteikumu, ka labie darbi ir kaitīgi pestīšanai. Tā bija teikuma pirmā daļa tam, ko teica Lutēs, un teica, labie darbi ir kaitīgi pestīšanai, ja ar tiem iedomājas pestīšanu iegūt. Tad tie paliek par ļauniem darbiem, tad tie paliek par elku kalpošanu, kas noliedz Kristu, un līdz ar to ved uz eli. Un Amsdorfs to bija paņēmis kā pirmo daļu, viņš jau arī to otro daļu reizēm teica, jo viņš saprata, ka tas major izteiktais, ka labie darbi nepieciešami pestīšanai, ka viņš nu, ir bīstams mācīja par attaisnošanu. Un viņš jau teica arī to otro daļu, bet kaut kā bija iegājies tajā oponentu citātos, ja, ka viņš tikai to pirmo daļu kaitīgi pestīšanai. Bet otrā daļa jau arī tur ir klāt, ja ar tiem pestīšanu domā iegūt no pelnu. Tad viņi ir kaitīgi pestīšanai. Nu, lūk. Jo īpaši šajos pēdējos laikos nemazāk nepieciešams nopietni brīdināt cilvēks ievērot kristīgu disciplīnu, aicināt uz labiem darbiem un atgādināt, cik svarīgi ir izteikt savu ticību un pateicību Dievam darot labus darbus. Turklāt ir nepieciešams uzmanīties, lai labos darbus neietvert artikulā par attaisnošanu. Cilvēki vienlīdz viegli var nokļūt zem lāsta gan epikūriešu maldīgo uzskata dēļ par ticību, gan farizēju un pāvestu paļāvības dēļ saviem darbiem un nopelniem. Nu, tātad cilvēks var tikt pazudināts arī tad, ja viņš nu, nostājas pret labajiem darbiem un paliek grēkos. Ja. Un tālāk, pēdējais, trešais, mēs noraidām un nosodām arī mācību, ka ticība un svētais gars, kas iemājot cilvēkā, netiek zaudēti, ja cilvēks tīši grēko, ka svētie un izredzētie patur svēto garu pat tad, ja viņi krīt laulīs pārkāpšanā un citos grēkos un paliektajos. Un, nu, šī bija tāda arī ļoti svarīga lieta pie tādas kristīgas disciplīnas, ka, ja cilvēks, nu, ja Dievs viņu neatgriež no grēkiem, nu, tad viņš iet pazušanā, lai ko viņš būtu darījis pirms, un cik viņš būtu svēts un ticīgs. Un arī šis Dāvida piemērs, kur Dāvids būtu aizgājis bojā, viņš būtu uz Elli gājis, ja pravietis Nātans nebūtu nācis pēc Dieva pamudinājuma un viņu mudinājis uz atgriešanos, viņu ar bauslību satriekdams. Un tad ar evaņģēliju atkal, kad Dāvids nožēloja grēkus atgriezdams un atjaunodams. Nātans teica, nu tad tu nemirsi. Bet Dievs tev piedod to grēku. Nu jā, tas būtu par šo artikulu. Vai ir kādi jautājumi? Pārdomas?
Paldies, tagad es saprotu. Es tieši gribēju šodien domāt par to, ka es visu laiku grēkoju. Bet pat cik es jau nožēlu savus grēkus, saprotu, ka es esmu... Nu,
es pat pateikšu jā, vairāk, ne tāpēc, ka jūs nožēlat, bet tāpēc, ka jūs saņemat grēku piedošanu.
Nu, jā.
Jā, un ticat viņai, jā.
Un arī nožēlu
jā.
Tātreiz.
Jā. Nu, jā, bet, nu, ir tā, ka tā nožēla arī jau mums tāda, viņa ir kāda viņa ir. Uz viņu mēs nepaļaujamies. Mēs nepaļaujamies uz to, ka mēs nožēlam, un, protams, mēs nožēlam, bez tām nevar. Bet mēs paļaujamies uz to, ka mūsu grēki ir piedoti, grēku piedošanā, ka mūsu grēki ir piedoti, ja mēs ticam evaņģēliem, un mūsu grēki ir piedoti, ja mēs saņemam sakramentus. Tāpēc, ka tas ir tas īstais, jo tā nožēla tur...
Nu kā, nožēla, tad cenšos labojies.
Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Jā, jā.
Cenšos,
jā.
Daudz.
Bet tas Dievu priekšā neder. Neder. Tas tāpat kā, iedomājieties, jūs aiziet uz smalku restorānu un jums pasniegt kaut kādu piedegušu nepareizu ēdienu, kāds, bet pavārs teikt, es tomēr ļoti centos un es tā, es mācos vēl. Es patīt, nē, šitas, es šitādu vairs neiešu, jā. Ja, tāpat arī ar mūsu tiem nepilnīgo nožēlu un vispār, jo viņi Dievu priekšā viņi nevar pastāvēt, bet Dievu priekšā pastāv tā žēlastība, ko Kristus ir nopelnījis, ka mūsu grēki ir piedot, lai kāda būtu tā mūsu nožēla, tur graša vērta, pat reizē nav. Un tā mūsu centība arī ir kādreiz graša vērta un nekāda viņa nav. Bet, protams, jācenšās, jā, protams, ka tas ir vajadzīgs, jā, bez tā tas nevar būt. Bet tā īstā un derīgā lieta ir Dieva žēlastība, to mēs ceram. Un tā ir tā principiāla atšķirība starp Romas katoļu baznīcas to mācību, ka mūsu nožēla un grēksūdze ir mūsu labais darbs, ar kuru mēs nopelnam Dieva žēlastību. Ka tas ir kaut kāds mūsu tikums, ar kuru mēs Dievu priekšā tad nākam. Un ja nu viņš nav pilnīgs, tad nu arī tā piedošana nav pilnīga. Un tur atkal iedarbojas visu labo darbu teoloģiju pilnā sparā. Un tas pilnīgi, ja cilvēks tiešām tam konsekventi seko, tad viņš ir pazudis pagāns. Par laimi, nu, tiek atvojtam īpaši tā līdz galam arī nesko, un tomēr paļaujas uz Kristu žēlistību. Un tas ir brīnišķīgi, ka viņas to paļaujas. Nu, tā mācība tur ir aplam, protams, ja tam izņem.
Marijas pielūkšana nepasūtīja?
Nu, jau uz Mariju. Cer. Redziet, kā tas ir. Nu, vienmēr pie katra atsevišķa cilvēka paliek jautājums. Vai šī aplamība, kas viņā ir, ir stiprāka par to, nu, svētā gara darbu pie viņa, ko Dievs dara, jo viņš tomēr tic un cer uz Kristu. Ja tas cilvēks ir iemācījies no saviem vecākiem, piemēram, nu, kaut ko aplam vai no savu priesteri, un viņš tic uz Kristu un tic, ka viņam grēki piedod Kristus dēļ, bet viņš, nu, es nezinu, vienkārši tā ir mācīts, no kā, tā kā, nu, boņuks, cilvēku dēli iet pie Marijas altāru un tur lūdz kaut kādas lietas vai kaut ko tur tādu, ja? Nu, filmā vai ne, jūs zināt to, es redzēju, to streiču filmu esat, cilvēku vērns, ja? Nu, aizkustinošs kadrs, vai ne, tur, tur, kurš var vienaldzīgi to noskatīties, ja? Bet tajā pašā laikā, nu, viņš jau tic uz, uz Kristu, un tā, nezinu, tā ir bērnu tajā bērnišķīgajā veidā, viņš to ir tā iemācījies, un vai mēs varam teikt, ka viņš ir pazudis, un nevaram teikt. Bet vai mēs varam pateikt, ka tas ir labi, viņš ir iemācījies, jam ir, nu, īsti brīnišķīga bērnu ticība uz Kristu, bet, diemžēl, nu, tas, 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 ko tas līdz ienes, nu, mēs nevaram pateikt, tas ir pilnīgi nekaitīgs. Nu, tā tas nav. Tāds nav. Pazudina neticību uz, uz Kristu. Tas ir atkal tas pats, mēs atgriežamies. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tas, ka tas kaitē viņu arī, nu, nu viņu ticībai, nu jā, kaitē.
Man ir jautājums, varbūt mums pārāk plašs jautājums. Es atzīstu, ka mēs runājam par to, ka kā katoļiem ir tas katoliskajā baznīca, viņiem bija Kristus, un viņi nolikuši blakus Kristum ir Marija, un vienā pusē, teiksim tā, un tad svētos otrā pusē. Nu, tad sab, nu, tā sabēruši tās daudzumā. Ja? Un tad, kad runā par tiem svētiem, Tad tas ar to viņa mācību, tas, tas, tas ir izprotams, ar to viņa mācību izprotams, ka tur viņi runā katoļi par to svētākšanu dzīves laikā. Un mēs runājam par to, redzē, nepaspēju, nu, tomēr nomirst, tad ieliek tajā purgatorijā.
Jā.
Un tad tur to, bet kā viņi pievilka to Mariju atkal klātam visam, tajā mācībā?
Ne, nu, Marija ir ar visiem svētajiem kopā. Svēto kultu, protams, vien dominanti, absolūti ir Marija.
Ja? Jā, jā. Būtu viena dominanta.
Jā, nu tā ir viena dominanta, bet tas viss tajā svēto pielūkšanā, nu Marija ir viens īpašais gadījums, ja? Kas, protams, pārsniedz visus pārējos un brīžiem paliet kā atsevišķi kaut kas, ja? Bet, nu tā normālā veidā, tas ir tā kā, nu viss svēto nopelni, jauno Mariju un viss svētie, tad viņš ir tā kā, Bet, protams, ka tām jaunās Marijas, tām, tas kults un mācība ir, nu, pārspīlēt ārkārtīgi un, un brīžiem. Bet, bet, nu, ne jau pie visiem katoļiem un nevienmēr. Bet ir, nu, tāda kaut kāda ekstrēma, kur pat cilvēki ir marīniskā dievbijībā. Tātad cauri jauno Mariju. Marija kā žēlastības starpniece. Nu, viss tā, un cilvēki tā ir iemācīti, nu, ko, nu, ja viņiem ir jau no bērnības, viņi redzējuši tikai bildes, kur ir Kristus, ir kā maz bērniņš jauno vai Marija uz rokām, tad viņš vēl ir pie krusta kaut kur, nu, pie krusta viņš ir miris, tai bildē viņš ir maz bērniņš uz Marijas rokām, nu, kad tu iesi ar kādu runāt, no savu vienkāršajā dievbībā, nu, pie kā tu iesi? Nu, pie Marijas, nu, nu, kad tev ir, nu, Vienalga, lai tas būtu ķēniņš, ķēniņš, bet ja viņš ir savai mātei uz rokām, nu, tad tu iespēj tās ķēniņ, ķēniņa mātis, vai ne, ar savu vajadzību. Nu, tas ir tā loģiski. Nu, tie cilvēki tā ir izaudzināti. Viņi, ir, viņi tā ir iemācīti ļoti vienkāršā veidā. Nu, viņus tā māca. Nu, patiesībā, nu, tā ir tāda lieta, kas noteikti daudz kaitē viņiem un, 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 un visai baznīcai. Ko lai dar?
Bet kristīgies, nu, paši sakumu agrīna, tur jau nebija tas Marijas kultu.
Ne? Nebija, ne. Mēs neko nelasām, lai... Ziniet, mums ir vēl grāmata, galdā tāda grāmata, Millers jaunās kults. Un tā, manuprāt, ir vislabākā grāmata par, tieši par šo jautājumu. Viņi tādu, kaut kur viņi arī dabonam varbūt. Un tur ir ļoti rūpīgi tas viss izstāstīts. Jums kā vēsturniecei būs ļoti interesanti.
Ja nav bieza, labi.
Nē, nav bieza. Plāna.
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 Plāna. Plāna. Visi plānās ir patīkamas grāmatas.
Jā, jā, plāna grāmata, jā. Jā. Ļoti laba, ļoti laba grāmata, tas viss to ir izpētīts, viss ārkārtīgi smalki, jā. Jūs varēsiet no tās grāmatas, jūs dabūsiet pilnu informāciju. Nu, vienīgi, varbūt tā valoda vēl tā drusku smagnēja, kad es biju pie pirmajiem tulkojumiem, bet, bet, nu, nav te šitai, šitajos plaukos nav, jā. Es atradīšu viņu. Un tad tur, jā, tas ir vēlākos gadsimtos, jā, tas ir vēlākos gadsimtos, jā.
Jo es jau domāju, nu jā, mēs jau Mārija tur, nu, nesam, ir pareizi, katoļi, nu jā, Mārija mums arī māte, nu māte, tas ir kaut ko, nu tas ir Dieva māte, kad no cilvēciska pusi, jā, nu tas ir šeit Dieva māte, nu māte, to kuru viņš...
Pasaulē nāca un tap cilvēks, jā, nu.
Jā, tā cilvēks, saprotiet. Jā. Es domāju, tur ir tā galvenā domāta.
Jā, jā, nu, līdz ar, nu jā, un tas ir tas, ko, protams, Kristīgā baznīca apliecina, ka jaunā Marija ir Dieva māte, ka viņa ir Dieva dzemdētāja Teotokos, jā. Un tas ir tas, ko Kristīgā baznīca apliecina, tādējādi apliecinādam ko? Protams, ka viņa nav dievišķās dabas māte, ko cilvēki kādreiz izdomā, jā, savā aplamībā. Un atkal musulmaņi saka, Dievam nav mātes, kā tu biji teicis Senkeviča romānā, ja? Ah, atradās, re, nav bieza, vai ne?
Jā, nav, var blasīt.
Jā, tikai, jā, labi.
Paldies.
Jā, tā ir ļoti labi, to tiešām izlasiet. Tā jūs mums arī pastāstīt, jo es jau varu, daļai jau sācis aizmirst, to, kas tur rakstīts ir, ka un es izlasīju kāds pāris
mērķi. Tieši jūs gribat, lai es sāstiet.
Nu, padalieties ar iespaidiem nākam, kad būsiet izlasījis, tā teiksim. Jā, varbūt, ka kāds arī cits vēl paņems un izlasīs. Jā, jo tā ir tiešām, nu, tanī ziņā tā ir ļoti vērtīga.
Jā, tas ir interesanti, kāpēc viņi ir tādā, mēs pilnīgi savādās. Tā ir
Redziet, gan pareizīgo, gan katoļu baznīca lielu vērību piegriež svētījiem. Bet tikai, nu, tas ir arī, viņiem ir ļoti liela atšķirība, fundamentāla atšķirība starp austrumu un rietumu baznīcu, starp katoļiem pareizīgiem arī svēto kultu lietās. Ja Romas katoļu baznīca svētajiem piešķir, nu, tādu lomu, ka viņi ir ar saviem darbiem nopelnījuši pestīšanu, un ne tikai priekš sevis, bet arī vēl palikuši pāri labie darbi, kas varētu būt baznīcai iedoti, ja? Tad pareizīgiem tāda nav. Viņiem nav tāda labo darbu krātuvis, no kuras tā kā pestīšanas mantas tiktu izdalītas mums pietrūkstošās. Tāda viņiem nav. Viņiem šie svētie ir vairāk kā tādi, nu, palīgi, šajā ticības ceļā, ja, tā kā tādi, ja. Nu, tā kā tāda skolotāji, jā, kā tāds...
Kaut kur viņi apvesmot, un tad viņi nodeva.
Jā, par, nu, es domāju, ka tādā veidā, ka viņi, nu, kaut kā var palīdzēt mums mūsu ticības ceļā, ja. Un arī, protams, laicīgs labums, tas ir gan pie katoļiem, gan pie pareizīgiem diezgan līdzīgi, ja? Kā arī tie laicīgie kaut kāda palīdzība laicīgās lietās, jo katram svētajam tur ir kaut kāda savu specializāciju, vai ne? Un tikai svētajam, bet arī katrai svētbildē vēl. Arī varbūt vienam svētajam vairāk svētbildes kā jaunoja Marija, bet katra svētbilde ir citā jomā specializējusies.
Smagi slimi patiesībā. Un jau šausmīgi savu galvu. Viņi saka, kad es to ikonu, viņi nosauc, es nezinu, kad es to pilieku klāt, tam man paliek viegu.
Nu, Viņi mēģināja saukstu gudeklu likt klāt.
Karstu droši.
Nē, augstu. Kas karstu?
Nē, nu, kāpēc, ja cilvēks teiks, bet īsti tam palīdz, ka tas viņi ir palīdz. Nu, padarīsim tā patiesībā jāpticību. Es arī ticam. Viņi arī tic, lai viņi tic. Tā ir jāpticība. Ja viņam no tā labi klājas, tas viņi būtu ļoti labi.
Nu, viņš cilvēks mokās, viņš izmēģina visu, nu. Nu, žēl, jā, ka tā, protams, ir, ka tā jāmokās ir cilvēkam, un ka viņš tā. Nu, jā, nu, ir jau ļoti daudz šīs mājiticības, viņš ļoti daudz ir, un es esmu par to runājis, es par to negribētu. Bet tā ir tā galvena atšķirība, ja? Kā pareizticīgajiem, viņiem nav šie svēto nopelni, ar kuriem, teiksim, baznīca operē, lai pestīšanas darbus izdalītu tiem, kuriem pietrūkst. Viņiem tas nav, viņiem šie svētie ir, nu, kā aizbildņi un kā tādi palīgi šajā garīgajā ceļā un pie Dieva. Nu, tā ir drusku labāk tā mācība nekā tā katoļa, teiksim, tā
nezinu. Nu, vismaz viens otru viņu ļoti kritizē. Es tu viņu tam ir tā kā klausu.
Nu, tā jābūt,
jā. Viņi vienu pret otru kritizē viens otru.
Bet nu arī tur ir tā, ka tur, protams, ka padaļai tā kritika ir pamatot padaļai, viņa arī, protams, ir nu tāda apšaubām, uz apšaubām pamata, bet padaļai viņa arī pamatot. Kaut kādā ziņā. Es gan neesmu daudz dzirdējis, ko es gribētu teikt. Vai jūs esat arī lasījis, ka katoļi pareizīgos kritizē?
Es dzirdēju, vismaz internetā tur ir vesels portāls, vismaz pareizticīgi.
Redziet, nē, par to jau es jums neprasu. Es jums prasu, vai jūs esat dzirdējis, ka katoļi pareizticīgos kritizē?
Nē, katoļis nē.
Nē, ka pareizticīgie katoļis, jā, protams, tas ir pilns.
Nē, katoļis es nedzirdēju.
Nē, es anā esmu dzirdējis. Nē, nu kaut kur, kaut kad kaut kas tā, bet tas ir ļoti minimāli. Jā, bet, protams, ka pareizticīgie viņi vienmēr, nu, ir... Nu, savā ziņā tādā aizsardzības pozīcijā pret katoļiem, arī pret visu rietumu arī būšanu un tā tālāk, un tad tas tāpēc tā arī tā lielā
mērā. Nu, tur ir tā krievu mentalitāte spēlē lomu, es tā saprotu. Būtu lietas būtu, ja viņi tā ir.
Kāpēc grieķi taču arī pareizticīgi?
Arī.
Nu,
viņi ir savādā.
Grūzīni ir pareizticīgi, armēņi ir visi, viņi ir pareizticīgi.
Armēņiem ir, viņi monofizīti, viņi pat faktiski, nu, pēc pareizticīgo standartiem būtu ķeceri.
Oj, vēl trakā, kur
sektanti, jā.